que se la vive y también el que la goza.
Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 7 Januari mwaka wa 2025. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Radio Soleil Butembo, Radio Baraka Fizi, Sasa Radio Bungoma, Mitume Radio Kitale Kenya na UBC Radio, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, vijana watano waliokuwa wamepotea kwa wiki kadhaa nchini Kenya wameachiwa huru. Watetezi wa haki za binadamu wanasema nini?
Sisi kama mashirika ya kutetea haki za kibinadamu imetupatia jawabu kubwa na imani kuu kwamba wale ambao walikuwa wamewazuia na kuwateka nyara wale vijana ambao wameweza kuachiliwa ni mikono ya nini serikali.
Na katika taarifa nyingine, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau ametangaza kujiuzulu kwenye wadhifa wake kwa kusubiri kiongozi mwingine atakayeteuliwa na chama chake cha Liberal.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden na mke wake Jill Biden Jumatatu wametembelea New Orleans ili kuomboleza na familia za watu 14 waliouawa na wengine 35 kujeruhiwa baada ya mtu aliyekuwa akiendesha gari la kukodisha kuwagonga likiwa kwenye mwendo kasi saa za asubuhi siku ya sikukuu ya mwaka mpya. Biden alianza kwa ziara ya kushtukiza kwenye hema la muda la makumbusho karibu na eneo la tukio. Jill Biden aliweka shada la maua kwenye eneo hilo wakati Biden akionyesha ishara ya msalaba. Baada hapo alielekea kanisani ili kukutana na familia za waathirika. Nafikiri mtakachokiona leo ni rais wenyu akishirikiana na jamii wakati huu mgumu, msemaji wa White House Karine Jean-Pierre alisema Jumatatu akiwa kwenye ndege ya Air Force One wakielekea Louisiana. Shamsud Din Jaber, ambaye alikuwa mwanajeshi wa Marekani mwenye umri wa miaka 42 kutoka Houston, Texas, aliendesha gari hilo kwenye barabara ya Bourbon mjini New Orleans, eneo lenye watalii wengi na kusababisha maafa hayo. Biden, ambaye amebakisha wiki mbili ofisini, pia anakutana na wachunguzi ambao wamesema kwamba Jabel alifanya shambulizi hilo akiwa peke yake, lakini inaaminika kuwa alikuwa na ushawishi wa kundi la Islamic State. Idara ya FBI imesema kuwa Jabel aliweka video tano kwenye mtandao wa kijamii takriban saa moja kabla ya kufanya shambulizi hilo, akieleza uungaji mkono wake kwa Islamic State. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela, Edmundo Gonzalez, ambaye anadai alishinda uchaguzi mwaka jana dhidi ya rais wa sasa Nicolas Maduro, Jumatatu amekutana na rais wa Marekani Joe Biden. Baada ya mkutano wao huko White House, Gonzalez alisema kuwa alikuwa na mazungumzo marefu yaliyokuwa na tija na ya kirafiki na Biden. Kwa hakika, tulishukuru serikali ya Marekani kwa uungaji mkono wake kwenye vita vya kurejesha demokrasia ya Venezuela. Gonzalez pia alisema kuwa alikuwa na matarajio kwa uhusiano wa karibu na utawala mpya wa rais mteule Donald Trump. Mkutano kati ya Gonzalez na Biden ulifanyika siku chache kabla ya Maduro kuapishwa kuwa rais kwa muhula wa tatu hapo Ijumaa. Maduro ameendelea kushikilia kuwa alishinda kwenye uchaguzi wa Julai licha ya kwamba tume ya uchaguzi haikutoa hesabu ya kura kufuatia zoezi hilo. Upinzani kwa upande wake unashikilia kuwa hesabu zake kutoka kwenye zaidi ya 80% ya vituo zinaonyesha wazi kuwa Gonzalez alishinda uchaguzi huo kwa kura nyingi. Marekani, mataifa mengi ya Ulaya pamoja na kadhaa ya Latin America yamekataa kutambua ushindi wa Maduro ambao umetambuliwa na mahakama ya juu ya Venezuela pamoja na tume ya uchaguzi. Uchaguzi huo wenye utata ulizua maandamano makubwa yaliyopelekea vifo vya karibu watu 30 huku wengine zaidi ya 2400 wakikamatwa. Gonzalez, ambaye ni mwanadiplomasia wa muda mrefu mwenye umri wa miaka 75 tangu uchaguzi huo, amekuwa akiishi uhamishoni nchini Hispania wakati akiahidi kurejea Venezuela ili kuapishwa kuwa rais hapo Ijumaa. Na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau Jumatatu ametangaza kujiuzulu kwenye wadhifa wake akisema ataondoka madarakani mara tu chama chake kitakapomchagua kiongozi mpya. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Baada ya zaidi ya miaka 9 madarakani, uungwaji mkono wa Trudeau ndani ya chama chake tawala cha Liberal ulianza kushuka mwaka 2024 kutokana kuongezeka kwa ukosoaji wa umma kupanda kwa gharama ya maisha. Mamlaka yake ilitikiswa na kuondoka ghafla kwa waziri wa fedha na naibu waziri mkuu Chrystia Freeland mwezi uliopita. Nina nia ya kujiuzulu kama kiongozi wa chama, kama waziri mkuu, baada ya chama kumchagua kiongozi ajaye, Trudeau aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Ottawa, kufuatia mzozo wa kisiasa unaoendelea polepole ambao ulisababisha washirika wake wakuu katika chama cha Liberal kumtaka ajiuzulu. Haikufahamika mara moja ni kwa muda gani Trudeau ataendelea kubaki madarakani kama waziri mkuu wa mpito. Alisema mchakato wa kumchagua kiongozi wa chama cha Liberal utakuwa thabiti na wenye ushindani kitaifa. Hiyo inamaanisha Trudeau ataendelea kuiongoza Canada hadi rais mtarajiwa wa Marekani Donald Trump atakapoingia rasmi madarakani mwezi huu, na atakuwa na jukumu la kusimamia majibu ya awali ya nchi yake kwa utawala mpya wa Marekani, ikiwemo kukabiliana na uwezekano wa vita vya kibiashara. Trump aliapa kuweka ushuru wa 25% kwenye bidhaa zote zinazoagizwa kutoka Canada, hatua ambayo inaweza kuathiri vibaya uchumi wa nchi hiyo, na Trudeau alikuwa ameahidi kulipiza kisasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Idara ya usalama wa kimitandao ya Marekani ya CISA Jumatatu imesema kuwa hakuna dalili zozote kwamba udukuzi wa hivi karibuni ulioripotiwa kwenye wizara ya fedha ya Marekani umeathiri idara nyingine za serikali. Mwezi uliopita wizara ya fedha iliripoti kuwa kompyuta kadhaa ziliingiliwa na wadukuzi wa China kufuatia dosari kwenye kampuni ya Beyond Trust inayotoa huduma za usalama wa kimitandao. Beyond Trust mwezi uliopita ilisema kuwa baadhi ya wateja wake waliadhiriwa na uingiliaji huo bila kufafanua zaidi. Gazeti la The Washington Post liliripoti kuwa wadukuzi waliingilia ofisi ya wizara ya fedha inayosimamia vikwazo vya kiuchumi kwa lengo la kuiba taarifa za kama kampuni ya China ambao Marekani huenda inalenga kuwekea vikwazo. Wabunge wa Republican wamesisitiza kuwa wangependa maelezo ya kina kuhusu uingiliaji huo ambao ni wa karibu zaidi kati ya visa vingine kadhaa ambavyo Beijing inashutumiwa kutekeleza. Liu Pengyu, ambaye ni msemaji wa ubalozi wa China hapa Washington, awali alieleza ripoti za udukuzi huo kwenye wizara ya fedha kama zisizo na msingi na ni shambulizi la kuiharibia sifa China. Waziri mpya wa ulinzi kwenye serikali ya mpito ya Syria, Muhaf Abu Sara, amekuwa akifanya mikutano na makundi mbalimbali ya uasi nchini humo kwa lengo la kuyaleta pamoja chini ya usimamizi wa wizara yake. Kupitia taarifa ya Jumatatu, Sara amesema kuwa mikutano hiyo inalenga kuweka mikakati kuelekea kuundwa kwa mfumo thabiti wa kijeshi. Utawala mpya wa Syria muda mfupi baada ya kumuondoa madarakani Rais Bashar al-Assad mwezi uliopita ulitangaza kwamba ungeunganisha makundi yote ya waasi pamoja na vikundi vingine vyenye silaha kwenye jeshi la kitaifa. Darzeni ya makundi ya waasi pamoja na vikosi vyenye silaha vilizuka wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza nchini humo mwaka 2011 kwa lengo la kuondoa utawala wa Assad au kulinda jamii zao. Kabla ya kuchukua wadhifa wa waziri wa ulinzi, Abu Sara alikuwa mmoja wa makamanda wa ngazi ya juu kwenye kundi la uasi la Tahrir al-Sham au HTS ambalo liliongoza mapambano makali ya siku 11 yaliyopelekea kuondolewa madarakani kwa Assad hapo Disemba 8 mwaka uliopita. HTS ambalo liliodheshwa na Marekani kama kundi la kigaidi wakati likihusishwa na Al-Qaeda limeibuka kuwa lenye nguvu nyingi kwenye utawala mpya wa Syria. Kiongozi wake Ahmad al-Sharaa, ambaye awali alijulikana kama Abu Muhammad al-Jolani, hivi karibuni alikaribisha makundi yote yenye silaha kujiunga kwenye jeshi moja la kitaifa, huku akiahidi kulivunja kundi lake la HTS kama sehemu ya kuliunganisha taifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Watu watano waliokuwa hawajulikani mahali walipo kwa wiki kadhaa nchini Kenya waliachiliwa Jumatatu kabla ya maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika kuomba watu wote waliotekwa nyara waachiwe huru. Miongoni mwa walioachiwa huru ni kijana Kibet Bull aliyetambulika sana kwa kuikosoa serikali kwenye mtandao wa X kwa kutumia sanaa, pamoja na vijana wengine wanne. Nimezungumza na Salma Hemedi kutoka shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika, na nimeanza kwa kumuuliza tafsiri yake kuhusu kuachiliwa kwa vijana hao.
Tunasema kwamba sisi kama mashirika ya kutetea haki za kibinadamu imetupatia jawabu kubwa na imani kuu kwamba wale ambao walikuwa wamewazuia na kuwateka nyara wale vijana ambao wameweza kuachiliwa ni mikono ya nini serikali. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu katika barua zote tumekuwa tukizirusha hewani, barua pepe na barua pia ambazo tumekuwa tukiandika, tulikuwa tunaelekeza vidole kwa serikali na kuambia kwamba tunahitaji hawa watu waachiliwe haraka iwezekanavyo. Vile vile pia tulikuwa tumetoa vitisho vya kwamba bila hawa watu kuachiliwa, basi hakuna makazi yataweza kuendelea siku ya leo, na wale watoto ambao walikuwa wanarudi shule pia itabidi wazuiliki wasiweze kurudi shule. Ndipo sasa tumeona kwamba hao vijana wameweza kuachiliwa. Imani yetu pia inatuelekeza kwamba kuna wengi wao ambao bado wako katika mikono ya serikali, hawajaweza kuachiliwa na hatujui hali ambayo walio hivi sasa, kwa sababu kabla ya hawa wanne kuachiliwa tuliweza kupata miili mitatu hapo juzi ya wale ambao walichukuliwa kutupwa barabarani wakiwa wamekufa. Kwa hivyo hatujui hao waliobakia pia wako hai ama wamefariki, lakini la kusikitisha ni kwamba ile serikali tunayoitegemea iweze kutulinda na kutimiza katiba na kutekeleza vilivyo ndio ambayo inaweza kukiuka haki za kibinadamu kwa kuteka watu nyara na vile vile pia kutimiza mauaji ya kiholela. Kama watetezi tunasikitishwa na kuona kwamba karne hii ya hivi sasa ambayo tuko nayo, tukiangalia katiba ilipopitishwa mpaka hivi sasa tumerudi tena katika ule muda ama kile kipindi cha giza ambapo watu wanaweza kuchukuliwa kiholela na kufichwa mafichoni kwa masiku kadhaa na wengine kufikia hadi kupotezwa uhai wao.
Yeah, upande wa shirika lenu la Haki Afrika, mnawajua pengine ni wangapi ambao mnashuku au mnashakia kwamba wanashikiliwa na vyombo vya usalama? Nao orodha kamili ambao mnaijua?
Tuko na orodha ya wale ambao walikuwa wameweza kuchukuliwa kufikia hivi sasa, mbali na wale ambao wameregeshwa ni watu wasiopungua 13. Mbali na wale ambao wameweza kufariki na wale ambao hawajapatikana mpaka kufikia hivi sasa. Ni watu kufikia 13. Na tunapoendelea kuangalia na pia kuweka mtazamo wetu katika mtandao, tunaona kila leo na kila kukicha watu ambao wanapoteza idadi yao inazidi kuongezeka. Kwa hivyo hatuelewi kwamba hili jambo litafikia mahali likome baada ya hii siku ya leo kuona kwamba tunaweza kusukuma kidogo na wengine wakaachiliwa, ama wanawaachilia ili kuendeleze makazi kama kawaida alafu watu warudi tena kuendelea na tabia hiyo hiyo ya kuchukua watu. Hilo ni jambo ambalo hivi sasa hatujaweza kulitathmini litakuwa vipi.
Ni Salma Hemedi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amewakosoa wale wanaoeneza uongo na habari potofu baada ya bilionea mtendaji mkuu wa Tesla Elon Musk, ambaye pia ni mshauri wa rais mteule wa Marekani Donald Trump, kumshutumu Starmer kwa kuhusika katika kuficha kesi za kihistoria za unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto. Kupitia mfululizo wa maandiko kadhaa katika mtandao wake wa X katika siku za karibuni, Musk ameilaumu serikali ya Uingereza bila kutoa ushahidi wa kutofanya uchunguzi wa kina, pamoja na kuyashtaki magenge yaliyojulikana kama grooming gangs yanayoshutumiwa kutekeleza manyanyaso hayo. Starmer alihusika kufunika ubakaji wa Uingereza wakati alipokuwa mwendesha mashtaka mkuu kwa miaka 6. Ni lazima Starmer aondoke na afunguliwe mashtaka kwa kuhusika kwenye ukatili mkubwa zaidi kwenye historia ya Uingereza, Musk aliandika kwenye X hapo Januari 3. Starmer alikuwa mwendesha mashtaka mkuu wa Uingereza kati ya mwaka 2008 na 2013, kipindi ambacho kesi nyingi za manyanyaso ya kingono zilichipuka. Musk baadaye alimuelezea waziri wa kulinda haki na manyanyaso dhidi ya wanawake wa Uingereza Jess Phillips kama mtu anayeficha ubakaji wa halaiki. Musk mwenye wafuasi milioni 210 kwenye jukwaa la X analomiliki aliwauliza iwapo Marekani inahitaji kuwaokoa watu wa Uingereza kutoka kwenye mikono ya serikali yao katili. Na wizara ya sheria ya Marekani Jumatatu imesema kuwa makampuni mawili ya kemikali ya India yamefunguliwa mashtaka kwa shutuma za kuhusika kuagiza viungo vya kutengeneza dawa hatari ya kulevya aina ya fentanyl hapa Marekani na Mexico. Makampuni hayo ya Athos Chemicals na Rackstar Chemicals yenye makao makuu mjini Gujarat, India, yamefunguliwa mashtaka Brooklyn, New York kwa kusambaza viungo hivyo pamoja na kushirikiana kwenye usambazaji wake. Rackstar pamoja na mkurugenzi wake mkuu Bavesh Lathia mwenye umri wa miaka 36 pia wameshtakiwa kwa kuagiza dawa zisizo na majina kamili kwenye soko la Marekani. Lathia alikamatwa Jumamosi mjini New York na anaendelea kushikiliwa baada ya waendesha mashtaka kudai kuwa anaweza kutoroka na kwamba pia ni mtu hatari kwa jamii. Wizara ya sheria inalenga kila mtandao kwenye usambazaji wa fentanyl ambao umesambaa kwenye mataifa mengi na mabara, na mara nyingi dawa hizo humalizikia kwa maafa hapa Marekani, mkuu wa sheria wa Marekani Merrick Garland amesema kupitia taarifa. Maafisa wa usalama katika jimbo la Kivu Kaskazini Jumatatu waliwakamata raia watatu wa China wanaoshutumiwa kujihusisha na uchimbaji haramu wa dhahabu. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Uvira Vedaste Ngabo inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Washukiwa hao walikutwa na pesa taslimu dola 800,000 za Marekani na kiwango kikubwa cha dhahabu, jambo lilozua wasiwasi mkubwa kuhusu ukubwa wa shughuli zao na uwezekano wa kuhusika kwao katika mitandao iliyojipanga. Gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi alisema wamechoshwa na watu wanaopora rasilimali za nchi.
Muda wote nikiwa kiongozi wa jimbo hili, sitakubali hali hii kuendelea. Hii ni mali ya wananchi wa Kivu Kusini. Tuna dhamira ya kuchukua hatua zote zinazohitajika kwa sababu hii haikubaliki.
Kasinga Jean-Paul ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo. Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba si jambo la kawaida kwa mtu kutembea na pesa zote hizo.
Wangekamatiwa wako na ile makuta wipa dolari kwabo na malingo doro hadoafikana mezo kitu lijiuliza balifika kule namu na gani bila guvernema provinciali bila kujua wa kutoka China kufika Kongo anapasha kuwa bako kamime na madokumenti na bautorize kufanya kazi.
Kukamatwa kwa wachina hao kumechochea maoni makali kutoka kwa maafisa wa mashirika ya kiraia ambao wameomba washukiwa kufunguliwa mashtaka mbele ya raia ili kuhakikisha uwazi na kuhusika kwa jamii katika mchakato wa kisheria. Delphine Tanyoma, mtafiti kuhusu mizozo mashariki mwa DRC, ameelezea mashaka yake akisema nashuku maafisa wa serikali wanahusika katika shughuli hizi haramu. Ana wasiwasi kwamba kuna uwezekano mkubwa wa swala la rushwa na njama ndani ya serikali kwa kuwezesha shughuli haramu kama hizi. Mutware Etienne, mhadhiri katika chuo kikuu cha Panzi huko Bukavu, anasema wananchi ndio wanapata hasara katika aina hii ya shughuli haramu. Ameongeza kuwa shughuli za uchimbaji haramu wa madini zinapora mapato ya jamii. Mwezi Julai mwaka jana, gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi alisitisha uchimbaji madini ili kufuatilia kwa makini shughuli katika sekta hiyo. Alisema uamuzi huo ulikuwa unalenga kuzuia shughuli za uchimbaji haramu na kuhakikisha shughuli za uchimbaji madini zinafanyika kwa utaratibu wa kisheria na kwa njia endelevu. Mwezi Disemba, makundi tofauti ya kidini na wanachama wa mashirika ya kiraia katika wilaya ya Mwenga, Kivu Kusini, walifanya maandamano na kuelezea wasiwasi wao kuhusu shughuli za uchimbaji madini wa kampuni za China. Hizi kampuni za China huko Lugusha, Kitutu, Kaboke, Suguru na Mitobo zilishindwa kutekeleza ahadi zao. Waliahidi kujenga shule, madaraja, barabara, hospitali na uwanja wa michezo na kulipia ada ya shule wanafunzi wetu, lakini hawakufanya chochote, mwandamanaji mmoja aliambia idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ya Sauti ya Amerika wakati huo. Waandamanaji walikuwa naimba, rudini kwenu, wa China, mnatunyanyasa. Waandamanaji walishtumu kampuni ya Yellowstone, kampuni ya kuchimba dhahabu kutoka China, kwa kutotimiza ahadi yake na kunyonya rasilimali za jamii bila kutoa faida yoyote kama malipo. Waandamanaji walikuwa naomba maendeleo ya miundombinu na uwajibikaji kwa kampuni za kigeni. VOA ijaribu kuwasiliana na Alfred Kisula, afisa anayehusika na mawasiliano katika kampuni ya Yellowstone, ili kupata maoni yake kuhusu swala hilo, lakini simu yake ilikuwa haipatikani. We'll be right back. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy alifika mahakamani kwa mara nyingine jana Jumatatu, siku ya kwanza ya kesi yake kuhusiana na kupokea mamilioni ya euro kinyume cha sheria kutoka kwa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi. Sarkozy daima amedai kutokuwa na hatia kutokana na tuhuma hizo zinazohusiana na ushindi wake wa kiti cha urais mwaka 2007. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kumuuliza kwanza juu ya mashtaka yanayomkabili kiongozi huyo wa zamani hivi sasa, ambaye mwezi Desemba alipatikana hatia ya ubadhirifu wa mali ya umma na kupatiwa kifungo cha nje cha miaka miwili.
Hii ni kesi ambayo Rais Sarkozy anashtakiwa, anatuhumiwa kwa kuhusika na mambo ya kula mrungura kutoka serikali, kutoka kwa Gaddafi, na ni fedha ambazo zinasemekana kwamba zilitumika katika kampeni yake ya uraisi yule uliopita.
Anatuhumiwa kutumia kuchukua pesa kwa ajili ya kampeni yake, lakini yeye anasema kwamba yeye hakuchukua hizo pesa kwa sababu watu wanaomchukia wanataka kumharibia sifa kwa sababu wa kumuua Gaddafi.
Sio yeye tu, hata hawa wengine wanaoshtakiwa pia wanasema kwamba hawahusiki na swala hilo, lakini hii kesi inafanyika baada ya uchunguzi wa muda mrefu. Kwa hivyo sasa hivi si rahisi mtu kuweza kusema kwamba ndio kesi iko mahakamani. Kwa hivyo inabidi kusubiri tu au kuachia mahakama na kesi kuchukua mkondo wake, na kusubiri mahakama itakavyoamua. Kwa hivi sasa haiwezekani mtu kusema kwamba amechukua kuchukua na kosa hana kosa, kwa sababu mtu kabla ya kuhukumiwa anahesabiwa kwamba hana makosa.
Mpaka kwa hivyo Wafaransa wanachukulia vipi Sarkozy sasa anashtakiwa mara ya pili? Wanaona kwamba uongozi wake ulikuwa na hitilafu nyingi kwelikweli.
Watu wengi wanaangalia zaidi upande wa haki, kwamba angalau katika nchi kuna haki. Ina maana kwamba hata ukiwa rais unaweza ukapandishwa kizimbani na kuhukumiwa na kufungwa kama alivyofungwa yeye. Amehukumiwa kwa mfano kwa kesi iliyopita kifungo cha nyumbani, lakini ina maana kwamba anafungwa ukanda, hawezi kutoka, na akitaka anakuwa na muda fulani ambao anaruhusiwa kutoka, lakini inabidi pia polisi wawe wanajua, wanaenda kuripoti polisi. Kwa hiyo jambo kama hili ni jambo ambalo kwa watu wengi ni jambo la pigo, mfano kwamba unapokuwa rais haina maana kwamba wewe uko juu ya sheria.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusome muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden na mke wake Jill Biden Jumatatu wametembelea New Orleans ili kuomboleza na familia za watu 14 waliouawa na wengine 35 kujeruhiwa baada ya mtu aliyekuwa akiendesha gari kwa kasi kuwagonga. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela Edmundo Gonzalez, ambaye anadai alishinda uchaguzi mwaka jana dhidi ya rais wa sasa Nicolas Maduro, Jumatatu amekutana na rais wa Marekani Joe Biden. Baada ya mkutano wao huko White House, Gonzalez alisema kuwa alikuwa na mazungumzo marefu yaliyokuwa na tija na kirafiki na Biden. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau Jumatatu ametangaza kujiuzuru kwenye wadhifa wake, akisema ataondoka madarakani mara tu chama chake kitakapomchagua kiongozi mpya. Idara ya usalama wa kimitandao ya Marekani ya CISA Jumatatu imesema kuwa hakuna dalili zozote kwamba udukuzi wa hivi karibuni ulioripotiwa kwenye wizara ya fedha ya Marekani umeathiri idara nyingine za serikali. Waziri mpya wa ulinzi kwenye serikali mpya ya mpito ya Syria Muhaf Abu amekuwa akifanya mikutano na makundi mbalimbali ya uasi nchini humo kwa lengo la kuleta pamoja ili kuwa chini ya usimamizi wa wizara yake. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amewakosoa wale wanaoeneza uongo na habari potofu baada ya bilionea mtendaji mkuu wa Tesla Elon Musk, ambaye pia ni mshauri wa rais mteule wa Marekani Donald Trump, kumshutumu Starmer kwa kuhusika katika kuficha kesi za kihistoria za unyanyasaji wa kingono.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Ilikuwa ni mwisho wa muda wa ukimya ambao ulizungumziwa kwa sauti kubwa sana na serikali ya Russia haikuweza kustahimili. Katika baraza la mji wa Moscow ilikutana Machi 2022, diwani wa mji na mtetezi wa haki za binadamu Alexei Gorinov. Aliusii mkutano uanze kwa kimya na kwa kumbuka watoto na waathirika wengine ambao wamefariki dunia katika vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Wiki chache baadaye, Gorinov alikuwa mtu wa kwanza kukamatwa chini ya sheria ya udhibiti wa vita vya Russia. Kwa jambo moja, alishutumiwa kuita uvamizi wa Russia kwa Ukraine ni vita badala ya operesheni maalum ya kijeshi. Julai 2022, Alexei alihukumiwa kwa kusambaza habari za uongo kuhusu jeshi la Russia. Jaji wa Russia Olesya Mendeleva alimhukumu Gorinov kifungo cha miaka 7 jela. Desemba 31, Marekani ilimwekea vikwazo Olesya Mendeleva kwa jukumu lake la kumweka ndani kiholela Alexei Gorinov. Mendeleva alitajwa chini ya programu ya vikwazo vya Global Magnitsky ambayo inawalenga watenda ukiukaji mkubwa sana wa haki za binadamu na rushwa kote duniani. Katika taarifa ikitangaza vikwazo hivyo, Wizara ya Fedha ya Marekani ilielezea kuwa wakati wa kesi ya Gorinov, Mendeleva, ambaye anajulikana kwa muda mrefu kwa adhabu kali sana, alikataa kufikiria utetezi wa maelezo ya ushahidi na kuona kudai kuwa Gorinov si rahisi kubadilika bila ya kifungo. Wizara ya Fedha pia imeona kuwa Alexei Gorinov alipata athari za kimwili na kunyimwa kupatiwa matibabu akiwa ndani. Udanganyifu wa Russia wa mfumo wake wa kisheria unaiwezesha wapinzani na kukandamiza ukweli kuhusu vita vya Russia visivyoweza kutetewa dhidi ya Ukraine, amesema kaimu waziri wa fedha kwa ugaidi na upelelezi wa uwajibikaji Bradley Smith katika taarifa. Katika taarifa tofauti, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Matthew Miller alitangaza Marekani inasimama katika mshikamano na watu wa Russia ambao wanakabiliwa na vitisho, ghasia, ulipizaji kisasi na kufungwa kutoka kwenye mamlaka za shirikisho la Russia kwa kutumia haki zao za msingi na kutetea haki za binadamu katika nchi yao. Tunataka haraka na bila masharti kuachiliwa kwa Gorinov na wengine ambao shirikisho la Russia limewatia ndani kiholela. Tuna nia ya dhati kuhamasisha wajibikaji kwa ukiukaji mkubwa sana wa haki za binadamu katika shirikisho la Russia. Hiyo ilikuwa tahariri inaelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.